што ад музея эксклюзіўнага, гэта такі блок навукова-публіцыстычнай здымкі, відэаздымкі, дзе мы запісвалі інтэрв'ю з навукоўцам, з рэканструктарам і з чалавекам, каторы стварае непасрэдна наш фестываль, наш Грунвальд. Табак мы ў іх пытались, што за падзея, чаму фестываль гэты ў нас пачаў дзейнічаць, нагадваю, ажно з 2008 года, табак ужо 12 год. І было цікава паслухаць адказы. Усе гэтыя відэа будуць даступны на нашым сайце і ў нашых соцсетках. Грунвальдская бітва крышку рамантызавана. Мы яе любім, гэта такая вялікая старонка гісторыі, вельмі пафасная, вельмі пабеданосная, назавем яе так. Ну і ўвогуле гэта сярэднявечча, і вельмі ўсё там прыгожа, рыцары, прынцэсы і так далей. І, канешне, людзі, каторыя з гістарычнай адукацыяй разумеюць, што не ўсё так проста, не ўсё так прыгожа, але як бы не ўсе з гістарычнай адукацыяй, што нармальна зноў жа. І было вельмі цікава запісваць каментарыі прафесійнага гісторыка, каторы па гэтым часе спецыялізуецца, каторы кажа, што, ну, у маштабе Грунвальдская бітва не самае крутое, што з намі здаралася, і магчыма ёсць як бы падзеі, каторыя былі больш важныя, але так здаралася, што ў 20-м стагоддзі, гэта ўжо цытата з відэозапіса Андрэя Любага, што ў 20-м стагоддзі, недзе ў 60-х годах, Польшча зняла фільм па кнігі Генрыка Сінкевіча «Крыжакі», і ўсё там было так прыгожа цікава, што людзі зацікавіліся, і вось недзе адтуль пачынаецца такі бум на Грунвальд, рамантызацыя Грунвальда.